Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 кастрычніка. Нашыя тэмы. Светлана Ціханоўская дала інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». Лукашэнка заявіў, што завозіць у краіну заходнія вакцыны ад COVID-19 не мае сэнсу. У Мусгерманіі расказалі, як выглядае схема беларускага транзіту мігрантаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціханоўская дала інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». На яе сайце і ў соцсетках спачатку з'явіліся вытрымкі, а пасля і ўся гутарка. У прыватнасці, лідарка беларускай апазіцыі распавяла, што не збіраецца больш удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Яна пакуль не рашаецца прыехаць у Расію, паколькі аб'яўлена ў вышук і не магла б у РФ адчуць сябе ў бяспецы. Ціханоўская нагадала, што беларусаў, якія выехалі на тэрыторыю Расіі, экстрадуюць вельмі лёгка. Адразу пасля выбараў Святлана Ціханоўская і яе прадстаўнікі неаднаразова заяўлялі пра гатоўнасць і жаданне выйсці на кантакт з уладамі Расіі. Але Масква падтрымлівала Аляксандра Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выказаў меркаванне аб неабходнасці вакцынацыі ад каранавіруса, але заявіў, што не бачыць сэнсу завозіць заходнія вакцыны ў Беларусь, паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Лукашенко лічыць, што прадстаўленыя ў Беларусі расійская і кітайская вакцыны ад COVID-19 зарэкамендавалі сябе значна лепш за заходнія аналагі, таму краіна і закупляе гэтыя прэпараты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У выніку апытання ў нелегалаў у нямецкіх праваахоўных органаў склалася дакладнае ўяўленне пра тое, як менавіта працуе беларускі транзіт, паведамляе Deutsche Welle. Уцекачы прыбываюць у Беларусь па паветры. Перад ад'ездам кліент перавозіць ад 4 до 12 тысяч долараў на дэпазітны рахунак. У Мінску, калі набіраецца група, іх адвозяць да заходняй мяжы. Ужо на польскім баку уцекачы з дапамогай геалакацыі ў смартфоне вызначаюць месца знаходжання чалавека, які павязе іх далей на захад. На грузавым фургоне, у кузаў якога набіваецца па 30-40 чалавек, бежанцаў вязуць да мяжы з Германіяй. Апошні этап – польска-нямецкая мяжа. Яе пераходзяць і пешу, і на таксі, і на грамадскім транспарце. Ужо на нямецкім баку уцекачы робяць селфі ў якасці доказу паспяховага прыбыцця ў Германію. Пасля гэтага арганізатар падарожжа атрымлівае грошы з таго самага дэпазітнага рахунку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былога следчага Яўгена Юшкевіча прызналі палітвязнем. З моманту яго затрымання прайшло 6 месяцаў. Аднаго з ініцыятараў праекта «Байчэнч» Яўгена Юшкевіча затрымалі 19 красавіка па падазрэнні ў акце тэрарызму. У чэрвені яму прад'явілі абвінавачванні па яшчэ двух артыкулах. Гэта арганізацыя або актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак і масавыя беспарадкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Варшаве пікетавалі офіс Інтэрпола. Пратэстоўцы патрабавалі спыніць затрыманні палітуцекачоў па запыце беларускіх сілавікоў. Арганізатары паведамілі, што будуць працягваць такія акцыі, пакуль Інтэрпол адэкватна не адрэагуе на іх патрабаванні. У Венгры быў затрыманы былы валанцёр Закрэсціна, а цяпер палітуцякач Валянцін Уласік. Адбылося гэта яшчэ ў ліпені, яму пагражае экстрадыцыя ў Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.